Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Poznati muzičar Biafra kaže, neki ljudi misle da je fudbal važan poput života i smrti. Uvjeravam vas da je i važniji od toga. Ne znamo da li je baš tako, ali nećemo pretjerati ako kažemo da će svjetski šampionat u Brazilu biti najznačajniji svjetski događaj u sljedećih mjesec dana. Vode se ratovi, znamo šta se događa u Ukrajini, dešavaju se prirodne katastrofe, poplave, ali mundijal je uvijek dominantan u medijima, u razgovorima, nekako je uvijek i svuda oko nas. Naš gost je gospodin Mile Kovačević, predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske i član izvršnog odbora Fudbalskog saveza BiH. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Otvoreno rečeno.
Dobar dan, hvala.
Poštovani slušalci, ja sam Dragan Pajić, u narednih 50 minuta tako razgovarat ćemo sa predsjednikom Fudbalskog saveza Republike Srpske. Gospodin Kovačeviću, na početku, za čovjeka koji godinama rukovodi jednim fudbalskim savezom, recite nam koliko jedan sportski savez može imati koristi i kakve koristi od jednog ovakvog događaja kao što je mundijal? Koliko je jaka ta uslovljenost, ta refleksija kada je riječ o našoj fudbalskoj praksi?
San svih ljudi koji su vezani za sport, pogotovo za fudbal, jeste odlazak asocijacije u kojoj rade i bitišu na jedno veliko takmičenje. Fudbalsko svjetsko prvenstvo je najveće takmičenje o kome mnogi sanjaju i reprezentacija Bosne i Hercegovine i država Bosne i Hercegovine je dočekala taj dan da ode na tako jedno prvenstvo. Fudbalski savez Republike Srpske je sastavni dio Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine i kao njegova konstituanta ostvaren je i naš san da se pojavimo preko krovnog Fudbalskog saveza na jednom najvećem fudbalskom takmičenju. Rezultati takvog pojavljivanja bit će višestruki u mnogim sferama, u mnogim dijelovima fudbala u cijeloj državi, pa tako i u Republici Srpskoj. Mi ćemo osjetiti sigurno u budućnosti pozitivne benefite iz ove priče koji će otvoriti posebna vrata za razvoj fudbala na ovim prostorima.
Sigurno, dakle, promocija fudbala u prvom planu, ali i neke druge koristi, o tome ćemo nešto kasnije, kao što ćemo kasnije pričati i o mundijalu. A sada bi, ukoliko se slažete, govorili o domaćim fudbalskim temama, ali ne samo fudbalskim, već i onim koje su u vezi sa fudbalom. Naime, posljednje poplave u Republici Srpskoj, nažalost, nisu mimoišle ni sportiste, tačnije sportske terene. Recite nam, gospodine Kovačeviću, kada je fudbal u pitanju, kakve su posljedice? Siguran sam da su se mnogi klubovi već žalili sa područja Šamca, Doboja.
Višestruke su teške posljedice prije svega i na prvi pogled one se ogledaju u oštećenjima fudbalskih terena, infrastrukture, jer su naši klubovi svih nivoa takmičenja, dakle Premijer lige, Prve lige Republike Srpske, drugih, trećih i nižih rangova, doživjele oštećenja u infrastrukturi, terenima, službenim prostorijama, pokretnim stvarima. Mi imamo na prostorima mnogih područnih saveza, područni savez Prijedor, područni savez Banja Luka, Gradiška, a najteže je u Doboju, područnom fudbalskom savezu Doboj i područnom fudbalskom savezu Bijeljina. Pored fudbalskih terena, dakle fudbalskih kolektiva koji su doživjeli štetu, doživjeli su i konstituante. Poplavljene su dakle prostorije područnog fudbalskog saveza Doboj i opštinskog fudbalskog saveza Doboj, tako da je sva oprema, sve ono što se nalazilo u tim prostorijama, totalno uništeno. Mi smo dobili određene podatke, određene pozive, formirali smo odmah komisiju koju su sačinjavali predstavnici Fudbalskog saveza Republike Srpske zajedno sa ovlaštenim sudskim vještakom i predstavnikom područnih saveza, obišli smo skoro sve terene fudbalske, utvrdili visinu štete i još uvijek nismo završili obilazak dva fudbalska terena, to je fudbalski klub Bora Šamac i fudbalski klub koji se nalazi u mjestu Tišina, također na području opštine Šamac, odnosno Opštinskog saveza Šamac, gdje se dugo zadržala voda, gdje nismo mogli prići, ali ćemo u naredna 2-3 dana također će komisija obići te destinacije i utvrditi kolika je šteta. Mi smo snimili štetu i obratili se Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine, obratit ćemo se FIFA i UEFA, a i sam Fudbalski savez Republike Srpske će pomoći da se ta šteta na neki način koliko toliko sanira. Višestruku ćemo pokušati pomoći našim sportskim članicama tako što ćemo formirati fond solidarnosti, iz kog fonda ćemo pomoći našim klubovima, gdje ćemo pokriti iz tog fonda klubove prve lige, drugih i regionalnih liga, dakle klubove saveznih nivoa takmičenja, a zatražit ćemo od područnih saveza da snime štetu na nižim nivoima takmičenjima, dakle na ligama koje pokrivaju područni fudbalski savezi, kako bi tu pomoć tražili sa nivoa Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine i sa nivoa FIFA i UEFA da iznađemo određena sredstva i pomognemo našim kolektivitetima. Moram reći još nešto. Mene ne plaši toliko šteta koju smo direktno dobili, odnosno pretrpjeli u ovim poplavama. Mene plaši budućnost, jer naše društvo će se naći i sigurno se nalazi u jednoj teškoj situaciji. Pitanje kako će budžeti klubova funkcionisati, pitanje koliko će se oni moći puniti, bilo od dotacija od lokalnih zajednica, bilo od dotacija od sponzora, tako da sigurno nas u budućnosti čeka jedan težak period gdje će posljedice ove poplave biti višestruke i sigurno neće biti jednostavne.
Evo, vi ste već praktično odgovorili na moje sljedeće pitanje. Dakle, 352 kluba su registrovana u okviru Fudbalskog saveza Republike Srpske. Muška, ženska, mali fudbal, 16.000 fudbalera, čak i više, 1.500 sudija i delegata, dakle službenih lica. Koliko je teško ili lako u današnjem vremenu rukovoditi jednom takvu masovnom organizacijom, koji su najveći problemi, već ste nabrali mnoge probleme, ima li ih još?
Dobro ste primijetili, asocijacija koja se zove Fudbalski savez Republike Srpske je najsnažnija i najveća sportska, pa čak mislim da nema jače asocijacije i u drugim sferama života. Tu treba reći još par činjenica. Godišnje se u Republici Srpskoj odigra 3000 zvaničnih utakmica. Prosjek gledanosti tih utakmica neki 100 gledalca. Znači, za fudbal je vezano kroz fudbalere, kroz druge činioce, kroz članove porodica fudbalera, kroz gledalce, oko 500.000 ljudi. Nije jednostavno voditi tu priču u ovakvim uslovima i u ovakvim vremenima. Pogotovo što fudbal ne možemo izmjestiti izvan životnih okolnosti i sigurno je da imamo problema, ali pokušavamo da primjenom određenih standarda, da pokušavajući i povlačeći poteze koji ponekad nisu ni dobrodošli nekim koji ne vide daleko, stvorimo uslove da u našim uslovima takvi kakvi jesu možemo funkcionisati, da to ne bude teret, nego da to bude jedan prostor za relaksaciju, jer ukoliko ne budemo u ovim vremenima radili na infrastrukturi, radili na sadržajima i mogućnostima da se naša mladost, naši ljudi izduvaju i pronađu sebe u sportskim sadržajima, sigurno je da ćemo biti prinuđeni da gradimo nešto drugo. Nažalost, ja moram reći, gradit ćemo zatvore, ludnice, gdje će mladost da ono što je ružno isijava na nečemu što niko ne želi, umjesto da to pokušamo i radimo sigurno na sportskim terenima.
Nadamo se da neće biti tako, naravno, ja posjećam naše slušalce da je naš gost predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske, gospodin Mile Kovačević, koji je član izvršnog odbora Fudbalskog saveza BiH. Već smo zajednički konstatovali, a siguran sam da je to mišljenje svih ljudi koji se razumiju u sport, Fudbalski savez Republike Srpske je najznačajniji i najjači sportski savez u Republici Srpskoj. Zaista jedna ozbiljna organizacija koja baš zbog toga ima i veću ulogu i odgovornost kada riječ o razvoju i pozicioniranju sporta Republike Srpske u okviru BiH i međunarodnih sportskih institucija. Tako je bilo proteklih 15-20 godina. Odmah konkretno pitanje, već izvjesno vrijeme govori se o mogućnosti da reprezentacija Republike Srpske odigra sa Srbijom prijateljsku utakmicu. Pominje se 4. septembar kao mogući datum igranja te utakmice. Kakve su posljednje informacije, znamo za ranije iskustva, zakazivali su se termini, govorili su o terminima, međutim nije došlo do tih susreta. Šta je realnost kada riječ o ovoj utakmici?
Pa mi moramo biti svjesni da je Fudbalski savez Republike Srpske istureni dio u borbi za pozicioniranje sporta Republike Srpske na nivou Bosne i Hercegovine. Naše želje su jedno, mogućnosti drugo, želje naših partnera na nivou fudbala i sporta Bosne i Hercegovine su više nego jasne. Oni idu u tom pravcu da se autentičnost Republike Srpske u svim sferama svede na najmanju moguću mjeru. Ja čak i ne zamjeram našim sportskim kolegama na takvom razmišljanju. To je prirodno. Ali tražim od nas iz Republike Srpske da svoju autentičnost maksimalno očuvamo i radimo na očuvanju te autentičnosti u duhu statutarnih rješenja na nivou Bosne i Hercegovine. Mi smo...
Evo za one naše slušalce, pošto ovo ne slušaju samo ljubitelji sporta, nego ljudi koji se uslovno rečeno možda i manje razumiju sport, kad riječ o tim statutima, posjetimo naše slušalce na šta Fudbal Republike Srpske ima pravo po svim tim statutima Fudbalskog saveza BiH, FIFA i UEFA.
Mi smo do 2002. godine imali određenu samostalnost. Nismo bili članica Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, ali FIFA, UEFA nije ni priznavala naše postojanje. Negdje smo lebdili u bezvazdušnom prostoru. 2002. godine smo ušli u zajednicu koja se zove Fudbalski savez Bosne i Hercegovine sa određenim pravima i mi kao konstituanta Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine smo tada dosta dobro pozicionirani. Sigurno je da u pregovorima koji su tada vođeni smo mogli da se izborimo za još bolju poziciju. Poziciju koja prije svega daje određeni nivo samostalnosti fudbala Republike Srpske. Nismo to iskoristili. Ali smo dobili određene benefite, a prvi benefit je da je Fudbalski savez Republike Srpske sastavni dio Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Dakle, Fudbalski savez Bosne i Hercegovine tvore dvije konstituante, Fudbalski savez Republike Srpske i Fudbalski savez Federacije. Mi imamo određena prava na nivou Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, a jedno od tih prava je i ovo što ste vi potencirali, pravo da igramo međunarodne revijalne utakmice pod zastavom Bosne i Hercegovine i zastavom Republike Srpske, pod zastavom Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine i Fudbalskog saveza Republike Srpske sa svim obilježjima Republike Srpske. Jer mi smo konstituanta tog saveza, mi ne tražimo ništa što nemaju drugi savezi, kao što je Katalonija, kao što je Baskija. Dakle, to su članice Fudbalskog saveza Španije, koje također imaju pravo da odigraju revijalne utakmice u toku godine sa A reprezentacijama članicama FIFA UEFA. Isto to pravo traži i Fudbalski savez Republike Srpske. Mi smo to pravo 2009. već jednom pokušali konzumirati, ali smo bili zaustavljeni na nivou FIFA UEFA, gdje smo dobili negativan odgovor, uz napomenu da to pravo za nas traži Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, da mi to pravo ne tražimo samostalno mimo Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, jer postoje neke sredine, odnosno neke asocijacije, kao što je primjer radi Fudbalski savez Kosova, koji nestatutarno, mimo statuta FIFA i UEFA, traži to pravo mimo Fudbalskog saveza Srbije. Mi se ne možemo mjeriti ni u kom segmentu sa Fudbalskim savezom Kosova, jer je to jedna nepriznata asocijacija, a mi smo priznati preko Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine.
Mi smo priznati, ne igramo utakmice, oni nisu priznati, igraju utakmice. I to je činjenica.
To je dokaz da sve to pravilo koje se provlači i za koga svi stojimo, a to je da politika navodno nema uticaja na sport, jeste pravilo koje vrijedi samo u jednim trenucima, u jednom momentu, a u stvari život govori da je nešto drugo u pitanju.
U vezi sa tim dilemama, politikom, objasnite nam i sljedeće. Fudbalski savez BiH i ranije je, koliko znamo, prethodnih godina davao saglasnost kada riječ o prijateljskim utakmicama reprezentacije Republike Srpske. Možda je nedovoljno ozbiljno novinarsko pitanje koliko je ta saglasnost bila iskrena, da li je bilo nekakvih radnji koje su ruinirale tu saglasnost. Možda teško čovjek možda ima uvid u takve stvari, ali ono što me još više zanima je posljedna prepreka je uvijek bila saglasnost Evropske fudbalske asocijacije svjetske. Nikada nismo dobili tu saglasnost, barem ne do sada. Odgovori su bili šturi, objašnjenja, obično su bili u kontradikciji sa faktičkim stanjem i sa onim pravima koje imamo. Pa nam reći, da li ste ikada dobili valjana obrazloženja tih situacija, iako mi se čini da ste djelimično već odgovorili na to pitanje?
Teško je da mi dobijemo valjano obrazloženje. Zašto? Nismo igrali do sada. A jedan jedini je razlog, valjanog obrazloženja nema. Mi ništa ne tražimo što je mimo standarda, mimo statuta FIFA, UEFA i statuta Bosne i Hercegovine. S tog aspekta ne može se dati valjano obrazloženje zašto mi do sad ne igramo. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine uvijek da nama saglasnost. Jer ja potenciram da mi nismo dio Rumunije. Mi smo dio fudbala Bosne i Hercegovine, dio ove države. I ne može se od nas tražiti da participiramo, dajemo legitimitet, a da nam se uskraćuju prava. Naši sportski prijatelji moraju znati da smo mi tu, da postojimo i da ćemo sigurno tražiti prava koje nam pripadaju. Svjestan sam da možda ovdje dobijemo zeleno svjetlo. A da u nekim razgovorima iza kulisa postoje snage koje rade u drugom pravcu. Da se to u potpunosti ne realizuje. I mi imamo informacije o tome. Ja sam žalostan što se to dešava. I sigurno je da očekujem da pozitivne snage pobjede u smislu da reprezentacija Republike Srpske dobije zeleno svjetlo da odigra tu utakmicu, da svi dođemo ovdje u Banja Luku, navijamo za našu Republiku Srpsku, protiv bilo koga, jer mi smo dio jedinstvene priče. Ako jesmo, mi ćemo njih pozvati da ovdje navijaju za svoju Republiku Srpsku, da pokažu da nas prihvataju, priznaju i da smo mi dio jedinstvene priče. Ukoliko bi mi imali saznanja i te snage koje bi navodno iza kulisa vukle poteze unazad, ukoliko bi te snage pobjedile, ja bi bio strašno razočaran. I onda se postavlja objektivno pitanje, ima li iko moralno pravo od Fudbalskog saveza Republike Srpske da traži ispunjavanje standarda, rad u zajedničkim organima na visokom nivou, povlačenje poteza u pozitivnim smjerovima, ako nam neko na jedan nekorektan način jedno govori u lice, a drugo radi iza leđa. Ja smatram da su takve snage, ukoliko one i postoje u jednoj defanzivi, da nemaju budućnost, da će FIFA i UEFA prepoznati jednu dobru ideju. A zašto mi želimo da odigramo tu utakmicu? Pa želimo prije svega da pokažemo da smo spremni i sposobni da organizujemo tu utakmicu. Da dođemo do određenih sredstava da bismo mogli da pomognemo razvoj fudbala na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Da naš selektor iz Sarajeva dođe pa da pogleda malo i ovu djecu koji ovdje igraju fudbal, možda neko ima interesantan za našu reprezentaciju. da dio tih sredstava usmjerimo evo, u poplavljene kategorije, odnosno sredine koje su doživjele ono što su doživjele u najružnijem smislu. I na kraju krajeva da pokažemo jednom dijelu Bosne i Hercegovine da ga njegovi sportski prijatelji, odnosno da ga drugi dio Bosne i Hercegovine uvažava u punom kapacitetu. Tada će se stvoriti možda uslovi za neka druga razmišljanja gdje će taj nivo zajedništva da se podigne na viši nivo. Dakle, mi smo pružili ruku i očekujemo da drugi dio fudbalski Bosne i Hercegovine, da Bosna i Hercegovina shvati dobronamjernost naših poteza i da shvati da je to možda podloga za novu budućnost.
Reci nam, kad reč o toj utakmici, ponovo se vraćam na ono što ljubitelji fudbala sigurno najviše zanima u Republici Srpskoj. Postoje li kakvi okviri ili rokovi do koji bi se moglo znati više o tome da li će biti odigrana ta utakmica ili ne? Ako postoje, koji su to rokovi?
Nakon našeg zahtjeva koji smo uputili Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine dobijanja saglasnosti, uz dozvolu Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, mi smo ostvarili kontakte sa Fudbalskim savezom Srbije. Dobili smo dva termina. Prvi termin je 4. septembar, to je FIFA UEFA termin, i 16. juni 2015. Nama je više odgovarao 4. septembar, a i Fudbalskom savezu Srbije također je odgovarao taj termin. Iz jednog razloga da kvalifikacije započnu u sredini gdje imaju prijatelje i više nego prijatelje i da na taj način krenu u osvajanje prvih mjesta, odnosno u osvajanje pozicije koja vodi na završnicu
Evropskog prvenstva.
Nakon što smo dobili ponudu zvaničnu od Fudbalskog saveza Srbije za 4. septembar, mi smo se obratili Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine, koji je trebao da taj zahtjev proslijedi, jer mi smo dobili dozvolu od FSBH, da taj zahtjev proslijedi FIFA UEFA. Tad su nastupili određeni problemi.
Koji?
Tad sam vidio da možda u Sarajevu postoje neke snage koje malo i drugačije razmišljaju. Ali pojavio se jedan objektivan, da tako kažem, razlog gdje je vrlo upitno da li ćemo mi igrati 4. septembra. I ja vam sad kažem, mi nećemo igrati 4. septembra. Zašto? Zato što reprezentacija Bosne i Hercegovine 4. septembra igra prijateljsku utakmicu sa Lihtenštajnom u Zenici. Nama je prioritetnije da organizujemo i da se odigra ta utakmica. Ne bi bilo upitno da se ovdje u Banja Luci igra jedna utakmica, a u Zenici druga utakmica. To stvarno ne bi imalo smisla. I Fudbalski savez Republike Srpske to poštuje. Ali je sigurno da je 16. juni 2015. godine datum kada će se sve rasplesti. Mi ćemo i nadamo se tada odigrati tu utakmicu. Mi imamo signale iz FIFA UEFA gdje nema razloga da se ta utakmica ne odigra. Mi imamo signale koji govore da ćemo u vrlo velikom procentu dobiti tu saglasnost za 16. juni 2015. godine. Mi tu saglasnost hoćemo u ovoj godini. I nama to nije dalek vremenski period. Bićemo spremni, jer nije jednostavno organizovati takvu utakmicu. Mi želimo da pokažemo da smo spremni da organizujemo takvu manifestaciju koja je vrlo zahtjevna po svim segmentima i gdje ćemo pokazati da li smo ozbiljni ili smo jedna neozbiljna priča. Sigurno je da ćemo Fudbalski savez Republike Srpske poduzeti sve da pokažemo da se na nas može računati. Ukoliko neko pokuša da minira taj termin, dakle govorimo o mogućnosti da neke snage iza kulisa pokušaju povući određene poteze u smislu da jedno govore javno, a drugo rade tajno, Sudarit ćemo se sa jednom pozicijom koju smo u neposrednoj prošlosti već i živjeli. A to je da bi mogli da dovedemo upitnost funkcionisanje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Mi tražimo jedan pošten i korektan odnos. Naši prijatelji, gledajte nas u oči i recite nam šta mislite o nama. Kao što očekujemo da budete spremni da vam mi u oči kažemo šta mislimo o vama. I mi to do sada činimo. Nijednim svojim potezom nismo doveli u upitnost fudbala Bosne i Hercegovine. Stalno smo pomagali da on napreduje i barem mali dio u ovoj pričici odlaska na svjetsko prvenstvo jeste i Fudbalski savez Republike Srpske. Moram podvući za našu javnost da mi nismo dali zeleno svjetlo. Ne bi bilo Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, još uvijek bi bile sankcije. Ja znam da nije jednostavno našim sportskim prijateljima u Sarajevu, jer postoje snage koje su opterećene ne tako davno ružnom prošlošću koja se desila u ratu. Ja znam da mnogima pri pomenu Republike Srpske staje kost u grlu. Nekima opravdano, nekima neopravdano. To je jedan individualni odnos. Ali moramo biti svjesni da mi tu jesmo, da mi tu postojimo i da ćemo postojati. I želimo da zadržimo svoju autentičnost uz poziciju da ćemo dati maksimalni doprinos u gradnji krovnog fudbalskog saveza.
Gospodine Kovačeviću, vidjet ćemo da li će biti odigrana ta utakmica, da li će biti odgovarajućih saglasnosti. Međutim, ta utakmica nije jedino reprezentativna kada je riječ o aktivnostima Fudbalskog saveza Republike Srpske, kada je riječ o promociji reprezentativnih selekcija. Znamo da u jednom periodu praktično nije bilo nikakvih aktivnosti, međutim, u posljednjih godinu i po dvije ima aktivnosti, ima međunarodnih susreta mlađih selekcija.
Dobro ste primijetili da u posljednjem vremenskom periodu Fudbalski savez Republike Srpske maksimalno pokušava u segmentu izlaska reprezentativnih selekcija Republike Srpske na međunarodnu scenu da da mogućnost višestruku da se fudbal na ovim prostorima razvija. Dakle, evidentno je da reprezentativne selekcije Bosne i Hercegovine ne mogu akumulirati sav potencijal koji se nalazi prije svega na nivou Bosne i Hercegovine i sigurno je da naši selektori u tim selekcijama na koje reflektiraju prije svega dijaspora Bosne i Hercegovine, federacija i Republika Srpska ne mogu pozvati sve igrače, odnosno potencijalne bisere koji mogu da pokažu javnosti svjetskoj šta se krije na ovim prostorima, odnosno kakve su mogućnosti. Svaka naša selekcija broji oko 25 do 26 fudbalera. I sigurno je da naši selektori ne mogu pozvati iz Republike Srpske sve koji bi možda mogli da igraju za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Da bi biser ugledao svjetlo dana, bez obzira koliko on vrijedan bio, ako nije u izlogu, nego je stalo u podrumu, za njega se neće znati. Mi želimo da reprezentativne selekcije, odnosno ti mladi ljudi, mladi fudbaleri, imaju mogućnost da igraju i da ih vide evropska i svjetska javnost. Ovo je jedan od načina da ih neko prepozna, prije svega selektori na nivou Bosne i Hercegovine, a drugi način je da pomognemo našim klubovima da neko, zapažajući takve fudbalere, angažujući ih u budućnosti, plati određene obeštećenje i određena sredstva našim klubovima i na taj način da se stvori mogućnost za razvoj fudbala i na ovim prostorima. Zbog toga smo formirali 9 selekcija na nivou Republike Srpske. Zbog toga smo izveli u punom kapacitetu sa svim obilježjima Republike Srpske te selekcije u svijet i odigrali određene utakmice. Te aktivnosti će se nastaviti i u budućnosti. Mi ćemo i u ovoj godini, sprečava nas sada samo ova pošast, odnosno ova poplava, odnosno
Posljedice poplave,
odnosno aktivnosti koji su vezani za svjetsko prvenstvo, ali je sigurno da naše selekcije određene će igrati na igraće jedna selekcija na turniru Stevane Štitski, određene selekcije će igrati također izaći u Srbiju, izaći možda i u Češku ili u Grčku i mi ćemo u narednom periodu do kraja godine sigurno imati 5-6 utakmica gdje će biti angažovane mlađe selekcije Republike Srpske.
Poštovani slušalci, nakon jedne pjesme nastavit ćemo razgovor sa predsjednikom Fudbalskog saveza Milom Kovačevićem. Poštovani slušalci, slušate emisiju Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske, a naš sagovornik je gospodin Mile Kovačević, predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske i član izvršnog odbora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Gospodine Kovačeviću, nakon završetka otadžbinskog rata potpisivanjem Dejtonskog sporazuma utvrđena je na neki način i pozicija spota Republike Srpske, međutim, kao i u drugim oblastima, trebalo je u praksi veoma često boriti se čak i za ono što je već bilo potpisano. Fudbalski savez Republike Srpske kao najveći i najznačajniji savez uvijek je bio reper naših mogućnosti. Veoma često ljudi iz drugih sportova su govorili kako se fudbaleri dogovore, to će nama biti odrednica, odnosno letvica će biti postavljena upravo na toj visini. Vi ste 7 godina kao predsjednik, a i ranije kao aktivan član organa Fudbalskog saveza Republike Srpske bili u toj priči, u toj borbi, da tako kažem. Kakva je ta pozicija danas, dakle pozicija Fudbalskog saveza Republike Srpske, postoji li odgovarajući mehanizmi zaštite naših fudbalskih interesa?
Dobro je primijećeno da Fudbalski savez Republike Srpske ima tu hipoteku, da tako kažem. Taj teret gdje su sve oči ostalih strukovnih saveza usmjerene ka poziciji koju izbori Fudbalski savez Republike Srpske. U početnoj fazi ujedinjenja mi smo imali strašnu poziciju. Pozitivnu strašnu poziciju. Koja se čak graničila sa određenim standardima demokratije koji propisuje FIFA UEFA, Ali smo vremenom, mislim ponekad i bespotrebno, mnogo puta i glupo, gubili određene reference i pozicije. Nastojanja FIFA i UEFA u posljednjem periodu su također išla u tom pravcu da se u potpunosti autentičnost Fudbalskog saveza Republike Srpske minimizira i stavi po strani. Mi smo u borbi za statutarna rješenja 2010. i 2011. godine uspjeli da izborimo poziciju koja nam daje određena prava, gdje mi sigurno imamo statutarna rješenja koje nas u najznačajnijim pitanjima opstanka fudbala i naše autentičnosti štite na nivou Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Uspjeli smo čak i da dio priče koju smo bespotrebno ispustili u prethodnom periodu vratimo u statutarna rješenja. Dakle, postoji krug pitanja koji se nikad i nikako ne može riješiti bez naših predstavnika, kako u izvršnom odboru, tako i u Skupštini Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Taj set pitanja se odnosi prije svega na egzistencijalno postojanje Fudbalskog saveza Republike Srpske, na nešto što bez naših ruku ne može biti promijenjena. To je jedan uži krug pitanja koji su vrlo bitna, ali nam daju određenu lagodnost u funkcionisanju na nivou Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Dakle, gledajući poziciju u kojoj se nalazi Fudbalski savez Republike Srpske i statutarna rješenja, ja sam zadovoljan. Ali, ja ponekad stojim na stanovištu da mnogo puta naši predstavnici koji bi trebali da se bore za interese Republike Srpske, koji bi trebali da shvate da je na prvom mjestu Republika Srpska, pa jednu desetak praznih mjesta, pa onda neki drugi interesi, ne razumiju svoju poziciju u kojoj se nalaze.
Upravo smo to htjeli da vas pitamo. Naime, čovjek ste s velikim iskustvom u fudbalu. Koliko znam, kao sportski novinar, s 19 godina ste čak bili predsjednik jednog fudbalskog kluba, Jedinstvo iz Žeravice. Advokatura je vaš životni poziv. Nešto što smo saznali od drugih, ne od vas, je to da ste veoma često izdvajali svoja privatna financijska sredstva za fudbal Republike Srpske. Možete li nam reći koliko je u domaćem fudbalu onih koji više žele sitnu ili krupnu ličnu korist negoli da pomognu fudbalu Republike Srpske, a na odgovornim su pozicijama? Nama odgovaraju imena i procenat. Odaberite vi.
Informacije koje imate su tačne. Ja sam kao učenik četvrtog razreda gimnazije sa teškom povredom prestao da se bavim aktivno igranjem fudbala i postao sam predsjednik fudbalskog kluba Jedinstvo Žeravica. Ja nikad nisam bio sudija, delegat. Nikad nisam dobio iz fudbala ništa. Moja prva primanja koja sam dobio jeste kao član izvršnog odbora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Kao volonter sam angažovan na nivou Republike Srpske. Uvijek sam dao novac iz svog džepa, ne iz državnog džepa, opštinskog ili iz nekog javnog preduzeća, nego iz svog džepa. I smatram da imam legitimaciju da razgovaram na ovu temu sa bilo kim. Dakle, svjestan sam da svi ili većina treba za svoj angažman da bude nagrađena onoliko koliko objektivna situacija to dozvoljava. Ja samo tražim da se primjenjuju standardi. Dakle, da pokažemo svijetu da ovdje na Balkanu postoje ljudi, postoji jedna sfera života koji mogu da primjenjuju evropske i svjetske standarde. Ja sam presretan što sam u primjeni standarda dobio potvrdu FIFA i UEFA da to Fudbalski savez Republike Srpske radi na najvišem mogućem nivou. U toj priči postoje ljudi koji su spremni da na prvo mjesto postave Republiku Srpsku i interese Republike Srpske. Njih posebno cijeni. Svjestan sam da postoje ljudi koji iz nerazumijevanja ne mogu da shvate šta znači fudbal, odnosno šta znači interes Republike Srpske u ovoj sferi. Objektivno ne mogu shvatiti. I njima mnogo ne zamjera. Ali postoje, nažalost, i ljudi koji na prvo mjesto su spremni da postave lični interes, jedinica mjere 100 eura, 500 eura, pa onda prazna mjesta i onda se redaju neke druge veličine. Takvi, nažalost, ja nemam metlu da ih počistim, a bio bih sretan da ih mogu da ih počistim. Ali ću nastojati, dok sam na ovoj poziciji, da ih što više perifiziram, odnosno stavim na mjesto koje im pripada. A da ovi kojima je Republika Srpska dođu bliže centru, bliže onom što je životno, bliže onom o čemu mi pričamo u prethodnom periodu.
Dobro, jasno, na osnovu vaših odgovora će biti vrlo interesantno u narednih mjeseci kada reč o razgovoru o fudbalu, o reprezentaciji Republike Srpske, ali unutrašnjim odnosima, relacijama i odbrani interesa fudbala Republike Srpske na nivou Bosne i Hercegovine. Vratimo se mi onome čime smo počeli naš današnji razgovor, a to je Mundijal. Mundijal je pred nama, počinje večeras, dakle, svečano otvaranje, igraju reprezentacije Brazila i Hrvatske. Reprezentacija Bosne i Hercegovine, kao što znamo, plasirala se prva utakmica u nedjelju sa Argentinom. Fudbalski savez Republike Srpske, a vi ste to već istakli, bio je konstruktivan kada je riječ o selekciji Bosne i Hercegovine. Kako biste nam predstavili odnose i relacije u okviru organa i pojedinaca u organima Fudbalskog saveza BiH kada je riječ o tome, dakle, odnosu prema reprezentaciji?
Fudbalski savez Republike Srpske preko svojih predstavnika, dakle, članova izvršnog odbora, članova komiteta, članova komisija, svojim učešćem preko svojih predstavnika u stručnom štabu, igračima koji potiču sa područja Republike Srpske, dao je maksimalni obol ovoj priči koja se zove učešće u konačnici fudbalskog svjetskog prvenstva. Za nas je to veliki događaj. Rezultati koji ćemo polučiti samo našim učešćem su veliki. Mi očekujemo određena novčana sredstva da dođu.
8 miliona dolara?
Jeste, da dođu u Bosnu i Hercegovinu. Da se podijele. Već postoje određeni pravilnici.
Šta je u tim pravilnicima? To zanima ljude, odnosno zanima nas kad riječ o koristi za fudbal Republike Srpske. Da li je to predviđeno tim pravilnicima?
Suština se odnosi na dvije stvari. Pola od tih novčanih sredstava dobit će
igrači
i stručni štab, što je sasvim normalno. Oni su ti koji su izborili tu priču. Ostala polovina iz tih sredstava će se platiti. Troškovi učešća reprezentacije na svjetskom prvenstvu koji nisu mali. Preko 1.300.000 dolara su troškovi učešća reprezentacije. Od 4 miliona. Još određenih troškovi koji se pojavljuju u realizaciji ove priče na svjetskom prvenstvu. I sigurno je da će ostati dio tih sredstava. Razmišljanje na nivou Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine da ćemo od tog kolača koji ostane odvojiti dio sredstava za funkcionisanje saveza u budućnosti. Jer ukoliko se budemo ponašali neracionalno, mogli bi doći u poziciju da bankrotiramo, a dobili toliki novac. Ali ja pokušavam da zajedno sa ostalim svojim saradnicima dio sredstava usmjerim ka izgradnji infrastrukture u Bosni i Hercegovini. Fudbalski savez Republike Srpske ne traži novac da legne na njegov račun da bismo mi to potrošili. Mi ni do sad nismo trošili, nismo navikli na to. Nismo trošili uludo. A to pokazuju rezultati našeg poslovanja. Mi ćemo nastojati da se na nivou Republike Srpske izgradi infrastrukturno neki stadion sa vještačkom travom, zajedno Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, Fudbalski savez Republike Srpske, i da se vidi rezultat na taj način učešća i uspjeha reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Sve drugo što bi bilo određeno kao mogući pravac realizacije tih sredstava, po meni bi bilo pogrešno, mi bi to potrošili. Ne bi potrošili u najboljoj namjeri, a stav Fudbalskog saveza Republike Srpske da se iz tih sredstava izgrade infrastrukturno u pojedinim zajednicama, dakle u Republici Srpskoj i u Federaciji, određeni stadioni sa određenim sadržajima, prije svega vještačka trava koja nam nasušno je potrebna u Republici Srpskoj, jer mi tih stadiona nemamo. Imamo jedan stadion, to je stadion u Krupi, koji je nažalost u ovim poplavama nastradao strašno, a tu se nalazilo u pripremnom periodu po 50 ekipa, sad nemamo ni to, što je veliki problem za nas. Dakle, mi tražimo da se u Republici Srpskoj izgradi najmanje jedan stadion od vještačke trave i da to bude benefit za sve nas, odnosno za fudbal Republike Srpske.
Gospodine Kovačeviću, za kraj ovog razgovora da malo relaksiramo i priču, ako tako mogu da kažem. Mundijal, članovi izvršnog odbora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine i vi zajedno s njima jeste član, putujete u Brazil, gledat ćete mnoge utakmice, pretpostavljam. Vaša prognoza, recimo, prve utakmice večerašnje je Brazil, Hrvatska, a nakon toga Argentina, Bosna i Hercegovina, to je 15. u nedjelju.
Ja sam laik što se stručnosti tiče. Mogu reći čak da se slabije razumijem.
Ali svi volimo da prognoziramo.
Ja po prvi put pratim reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Nikada do sad nisam izašao izvan države Bosne i Hercegovine, niti je pratio u kvalifikacionom periodu zato što sam imao neke druge obaveze. Meni je drago što sam dio priče, što ću moći da pratim našu reprezentaciju. Što se tiče prve utakmice, Brazil-Hrvatska, po meni je sve otvoreno. Brazil ima određenu hipoteku, a to je prva utakmica otvaranje mundijala, igranje pred svojom publikom i hipoteka gdje država i nacija očekuje najviši domet, a to je osvajanje titule.
I ništa manje.
Svjetskog prvaka. Kad se pogleda ono što je Brazil, to je i normalno. S druge strane, imamo jednu vrlo, vrlo zanimljivu reprezentaciju. To je reprezentacija Hrvatske koja ima svoje vrijednosti koje su velike i dokazane u prošlosti i ima nešto što druge reprezentacije, odnosno barem ne više od 5 reprezentacija, nema. To je taj nacionalni naboj koji ja izuzetno poštujem kod reprezentacije Hrvatske i smatram da oni imaju šanse. Dakle, najbliži rezultat po meni, Hrvatska-Brazil, odnosno Brazil-Hrvatska, je nerješen rezultat. Što se tiče Argentina, Bosna i Hercegovina, i tu je otvorena priča. Objektivno, Argentina je bolja reprezentacija od nas. Ali u fudbalu je sve moguće. I bolji ne mora uvijek da pobjedi. Ja mislim da mi treba da odigramo jednu dobru, solidnu utakmicu. I ja se nadam da će takva igra da poluči dobar rezultat, odnosno da ne izgubimo. Ukoliko ne bismo izgubili, to bio istorijski uspjeh za Bosnu i Hercegovinu. Ne bi bilo zlo ako mi izgubimo sa prihvatljivim rezultatom, odnosno da nas rezultat do te mjere psihički ne uzdrma da imamo objektivne šanse u druge dvije utakmice, jer su to naše šanse gdje mi možemo da stvorimo, odnosno ostvarimo rezultat koji bi nas odveo u drugi krug.
Gospodin Kovačeviću, hvala vam za razgovor i siguran sam da ćemo se posjetom telefonom u okviru programa Radi Republike Srpske čuti i iz Brazila.
Hvala i vama.
Dakle, poštovani slušalci i gost današnjeg izdanja emisije Otvoreno rečeno Radi Republike Srpske, bio je predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske i član izvršnog odbora Fudbalskog saveza BiH, gospodin Mile Kovačević.